Prin credință, Noe, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau și plin de o teamă sfântă, a făcut un chivot ca să-și scape casa. Prin ea, prin credința aceasta, el a osândit lumea și a ajuns moștenitor al neprihănirii care se capătă prin credință. Câteva lucruri, îndatoriri ale taților, și le vom lua fiecare în parte ca învățături din partea cuvântului lui Dumnezeu pentru noi, dar punând și reflectorul de proiecție asupra lucrărilor pe care le face Dumnezeu ca Tatăl nostru. Ce face un tată? Din scrierile Emei Bombeck, pline de duioșie, de finețe, am luat una în care o fetiță era curioasă ce face tatăl ei, cu ce se ocupă tatăl ei, care e îndeletnicirea tatălui. Pe mama o vedea toată ziua că lucrează, robotește prin casă, dacă nu e în bucătărie, e cu mătura. Dar tatăl dimineața pleacă și vine seara. Și gândurile acestea i-au venit mai greu atunci când într-o zi nu s-a mai dus la lucru tata, ci a stat acasă ca apoi să vină și să-l ducă ambulanța la spital și n-a mai venit acasă, pentru că a doua zi a murit. Până atunci nu se gândise așa mult la tatăl ei. Era omul care pleca dimineața și venea seara, vesel să-i vadă pe toți, singurul din casă care putea să deschidă borcanul acela ermetic cu castraveți, pe care mama încerca și nu putea și îl dădea întotdeauna tatălui, care cu o mână deschidea borcanul cu castraveți. Singurul care avea să meargă afară să ducă gunoiul pe întuneric noaptea, să taie, să se bărberească și întotdeauna să se taie cu lama când se bărberea, dar nimeni să nu vină să-i sărute rana ca să-i treacă mai repede, cum se întâmpla atunci când ea se lovea. Când cineva în casă era bolnav, mergea după medicamente, oricât de târziu ar fi fost, făcea fotografii, dar nu era niciodată în fotografii. Când se jucau copiii de acasă, aveau o păpușă care era păpușa mamă și aveau o păpușă care era păpușa tată. Păpușa mamă era foarte ocupată, spăla vase, se ducea să măture, pieptăna copiii. Păpușa tată nu știau ce să facă cu ea. Și atunci o luau și spuneau: tata pleacă la servici. Și atunci o aruncau sub pat. Și acolo rămânea până se termina joaca. Mă duc la lucru și o aruncau sub pat. După înmormântare, fetița s-a dus sus în camera ei, s-a plecat sub pat și a luat păpușa tată. A pus-o pe pat și a început să plângă și spunea cam așa: nu știu ce făcea tata toată ziua, dar nu credeam că îmi va fi dor așa tare de el. Ce face un tată? Voi lua trei versete din capitolul de la Evrei, capitolul 11, despre ce ar trebui să facă un tată, ce face un tată și ce face Tatăl nostru ceresc. Și primul lucru îl iau de la Noe. Noe care scrie cuvântul că și-a făcut un chivot și și l-a făcut ca să-și scape casa. Explicația e simplă, parcă e prea simplă. Că în potopul care a venit ca pedeapsă peste lume, acolo e pedeapsa și dreptatea lui Dumnezeu și alegerea lui Dumnezeu și alegerea în legătură cu un om care era neprihănit și care umbla cu Dumnezeu. Dar Duhul Sfânt inspiră pe scriitor să scrie și a făcut un chivot ca să-și scape casa. Și atunci prima învățătură pe care aș vrea să o iau de la Noe și care trebuie să fie bună pentru noi și să fie bună pentru tații care sunt în împărăția lui Dumnezeu. Tatăl își apără copiii. Tatăl își scapă casa. Doar așa o aruncare de privire la textul pe care îl avem în Geneza, la capitolul 6, îi spune cuvântul Domnului: atunci Dumnezeu a zis lui Noe, sfârșitul oricărei făpturi este hotărât înaintea mea, fiindcă a umplut pământul de silnicie, iată am să-i nimicesc împreună cu pământul. Îi spune apoi despre o corabie, cum să o facă, și versetul 18 spune: dar cu tine fac un legământ, cu tine, Noe. Cu tine fac un legământ, dar legământul acesta eu vreau să fie în așa fel încât să intri în corabie tu, fiii tăi, nevasta ta, nevestele fiilor tăi împreună cu tine, dar cu tine fac legământul. Și lucrul pe care vreau să-l subliniez din fragmentul acesta e importanța pe care Dumnezeu o dă taților în legătură cu apărarea caselor lor, în legătură cu păzirea copiilor lor de urgiile din lume. Domnul a zis lui Noe, intră în corabie. Și Noe a intrat, el și nevasta lui și cei trei copii ai lui și nurorile lui au intrat toți după cuvântul Domnului, pentru că Domnul a zis, vreau să fac un legământ cu tine și legământul acesta să fie cu casa ta. Vedeți, afară e blestemul, afară vine urgia și tatăl avea menirea să dea binecuvântare și să scoată de sub blestem și să păzească copiii, familia, de blestemul care avea să vină. Și același lucru e și astăzi valabil. Am să iau doar două ocazii, pentru ca gândurile să fie doar fragmentar date și să lăsăm mintea noastră să meargă mai departe în legătură cu aceste lucruri. Ești tată, păzește-ți copiii. Ești tată, păzește-ți casa. Scapă-ți casa. E pericol. Trăim într-o lume atât de murdară, atât de îngrozitor de rea. Și Domnul vrea să scape casele noastre. Vrea să aducă binecuvântare peste casele noastre. Și tații sunt cei care trebuie să aibă autoritatea aceasta. În Judecători, în Cartea Judecători, Gedeon e unul pe care îl luăm ca exemplu în multe privințe. E un om deosebit. Dintr-un fricos care se ascunde și macină acolo ca să nu-l vadă nimeni, dintr-un fricos care spune el însuși că e cel mai mic din seminția cea mai mică, cel mai fără putere, Dumnezeu face un erou al credinței. Și totuși, omul acesta ne învață și cum să nu fim, nu numai cum să fim. Citesc de la Judecători, capitolul 8. Aici e vorba de Zebah și Țalmuna, doi din căpeteniile madianiților pe care i-a biruit Gedeon. biruie armata Madianului, ia pe cei doi regi ostateci și apoi îi junghie. Zebah și Talmun au zis: scoală-te tu însuți, nu pune pe copilul tău să ne omoare, scoală-te tu și ucide-ne, căci cum e omul, așa e și puterea lui. Și Gedeon s-a sculat și i-a ucis. A luat apoi lunișoarele de la gâtul cămilelor lor. O mică explicație. Madianul, Filistia, amoniții, idolatria era atât de pronunțată și se infiltrase în societate, încât aveau zei pe la geamuri, aveau zei în fața casei, aveau zei la pomi, aveau zei pe dealuri, aveau zei în văi, aveau zei puși la gâtul cămilelor. N-ați văzut la unele mașini, unele amulete mici care sunt puse în față, ca să le țină de noroc? Suntem în viacul 21. Să le țină de noroc, orică e o statuietă, orică e o coadă de iepure, o coadă de racun. Deștept, a făcut atâta școală și el, las-o acolo ca aia îmi ține noroc. E bine, lunișoarele de la gâtul cămilelor, astea erau mărgăritare de preț care aduceau noroc. Și Gedeon se gândește: de ce să le arunc? Ia-le, astea scumpe. Urmează mai târziu că vin ei și îi spun să fii rege peste noi. Și Gedeon spune: n-am să fiu eu rege. Dar știți ce? Atâta pradă am prins... Aduceți-mi, am să vă fac o rugăminte, dați-mi fiecare verigile de nas pe care le-ați luat ca pradă. Vrăjmașii aveau verigi de aur, căci erau ismaeliți, verigi de aur, bogăție mare. Și i-au spus: și le vom da. Și au întins o manta, au aruncat fiecare verigile. Greutatea verigilor de aur a fost de 1700 de sicli de aur, afară de lunișoare, de cercei, de aur, de hainele de purpură pe care le purtau împărații Madianului, și afară de lunișoarele, lănțișoarele de la gâtul cămilelor lor. Dar ce vrei tu să faci cu ele? Și Gedeon a făcut din ele un efod și l-a pus în cetatea lui, la Ofra, unde a ajuns o pricină de curvie pentru tot Israelul. Uitați-vă un om care nu-și păzește casa, care aduce păcatul în cetatea lui și pentru tot Israelul o pricină de stricăciune. Și curvia aici e un cuvânt greu, urât, dar are în vedere și faptul că ei erau izraeliți care se închinau lui Dumnezeu și aveau și efodul acela din toate lănțișoarele, un chip cioplit căruia îi se închină să aibă noroc și să le rodească țarina și să vină ploaie când vor și să se închină și să-i mulțumească și să-i aducă jertfă atunci când rodește pământul sau când vine ploaia la timp. Și asta-i curvie. Asta-i stricăciune. Nu puteți sluji la doi stăpâni. Asta-i Gedeon. Să învățăm lucrul acesta. Noe și-a făcut un chivot ca să scape viața. Un alt caz îl iau din 1 Cronici. Și aici e David, la capitolul 14. Aici David are o biruință. Citesc de la versetul 11. S-au suit la Baal pe Rațim, unde David i-a bătut pe filisteni. Apoi a zis: Dumnezeu a risipit pe vrăjmașii mei prin mâna mea ca pe niște ape care se scurg. De aceea s-a dat locului acestuia numele Baal pe Rațim. David și când vorbește, parcă e poet și vorbește în poezie. Versetul 12, la cel la care vreau să mă opresc. Ei și-au lăsat acolo dumnezeii care au fost arși în foc după porunca lui David. Uite un om care vrea să-și scape casa. E aur, e bogăție, sunt atâtea lucruri. Dumnezeii aceștia erau făcuți frumoși ca să închine lumea la ei, nu să-i sperie. Și atâtea nestemate și pietre scumpe. Și David vine și spune și dă poruncă, după porunca lui au făcut: aruncați, faceți un foc mare, să piară, să nu fie în Israel, să nu le mai vedem niciodată, să n-ajungă să fie o pricină de păcătuire în Israel. E primul lucru pe care aș vrea să-l pun pe inimile noastre din cuvântul Domnului. Noe și-a făcut un chivot ca să-și scape casa. În lumea aceasta în care trăim, plină de ispite și necazuri, iubiți, tați, fiți ca Noe, fiți ca și David în privința aceasta și în ocazia aceasta. Faceți un foc mare pentru toate stricăciunile și toți zeii și toți idolii care sunt în jurul nostru. Și să n-avem niciun alt jurământ și niciun alt legământ pe care să-l păstrăm decât pentru Domnul și pe El să-L înălțăm și numele Lui să-L preamărim. Al doilea lucru pe care aș vrea să-l vedem în legătură cu îndatorirea pe care o avem e la versetul 9. Prin credință a venit, și e vorba de Avraam, și s-a așezat el în țara făgăduinței ca într-o țară care nu era a lui și a locuit în corturi ca și Isaac și ca și Iacov, care erau împreună moștenitori cu el ai aceleiași făgăduințe. Tatăl e pedagogul în casă. E adevărat, înțeleptul în proverbe spune: ascultă învățăturile tale, tatălui tău și sfaturile mamei tale. Și apoi în alt loc spune: ascultă învățăturile mamei tale și sfaturile tatălui tău. Învățături sunt porunci pe care le dă, sfaturile sunt în legătură cu îndemnurile pe care tatăl și mama împreună le dau copiilor. Și atunci de ce vin și spun că tatăl e pedagogul? Autoritatea în familie e lăsată de Dumnezeu să fie în sarcina tatălui, pe umerii tatălui. La 1 Corinteni, la capitolul 11, ni se dă o rânduială pe care Dumnezeu a făcut-o. O rânduială care astăzi în lume nu este păstrată. Și vai, e rău când în biserică nu e păstrată. Vreau să știți, întâi apostolul Pavel spune: călcați pe urmele mele, că și eu calc pe urmele lui Hristos și vă laud în toate privințele, că vă aduceți aminte de mine și că țineți învățăturile în tocmai cum vi le-am dat. Dar vreau să știți o subliniere. Hristos este capul oricărui bărbat. Bărbatul este capul femeii și Dumnezeu este capul lui Hristos. Nu-i predică de nuntă, de obicei la nuntă avem textele acestea ca să aducem aminte celor care încheie legământ și să știe rânduiala. Când nu e rânduiala aceasta în familie, nu e nici harul, nu e nici pacea, nu e nici liniștea, nu e nici creșterea. Cuvântul spune aici la versetul 7, femeia este slava bărbatului. Dar nu vreau să vorbesc atâta în legătură cu ierarhia aceasta biblică a legăturii în familie, ci vreau să spun, bărbatul trebuie să fie sub stăpânirea lui Hristos. Când nu este sub stăpânirea lui Hristos, atunci și slujirea în familie devine stricată, rânduiala nu mai e bună. Dar când bărbatul, când soțul, când tatăl e sub cârmuirea și este capul lui, este bărbatul, spune Hristos este capul oricărui bărbat. Un bărbat care nu-l are pe Hristos ca și căpetenie, e un bărbat fără cap. Așa scrie aici. Vorbesc de cei credincioși. Bărbatul este capul femeii. O femeie care e căpriță, e fără cap, spune aici. Nu se supune rânduielii pe care Domnul o are. E bine, tatăl trebuie, prin învățătură, să aibă autoritate asupra copiilor. Iau doar textul acela pe care îl știți din Geneza. Îl dăm destul de des. E un text frumos. Dumnezeu îl laudă pe Avraam. Atunci când, înainte să se ducă înspre Sodoma, se oprește la marginea cortului lui Avraam și la Mamre îi spune, parcă în sinea sa vorbește, să-i spun, să nu-i spun, am să-i spun lui Avraam, nu pot să nu mă destăinui ce vreau să fac, căci și eu îl cunosc pe Avraam și știu că are să poruncească fiilor lui și casei lui după el să țină calea Domnului și pentru toată veșnicia. Dumnezeu preasfântul și preaînaltul se numește și rămâne numele lui, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacob. Pentru că Avraam a avut autoritate să învețe și să fie bun pedagog în casa lui. Domnul i-a poruncit și el a știut să poruncească. Am să iau un alt caz, doar vi-l dau în față, e la Ieremia, capitolul 35. Dumnezeu vine și vorbește cu Ieremia, cuvântul Domnului rostit lui, din partea Domnului, pe vremea lui Ioachim, penultimul împărat, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, du-te la casa Recabiților, și acum știți despre ce e vorba. Du-te la casa Recabiților, vorbește cu ei și adu-i în casa Domnului, în curțile Domnului, adu-i în casa Domnului. Erau niște oameni deosebiți, Recabiții. Veniseră să stea în Ierusalim nu de mult, de când cu asediul lui Nebucadnețar și războiul ăsta care a venit peste Iuda, adu-i în casa Domnului, în una din chilii și dă-le să bea vin. Am luat pe Iazania, fiul lui Ieremia, fiul lui Habazinia, pe frații săi, pe toți fiii săi, toată casa Recabiților. Au umplut curtea. Și acum i-a dus în casa Domnului, i-a dus în chilia lui Hanan, omul lui Dumnezeu, lângă chilia căpetenilor. S-au văzut și ei, așa cum v-ar duce cineva la palatul acela mare, somptuos din București, n-ați mai văzut așa strălucire, în locurile unde umblă parlamentarii sau la palatul regal, acolo unde stătea pe scaunul, pe jilțul regal, însuși regele României. I-a dus acolo și am pus înaintea fiilor casei Recabiților niște vase pline cu vin și pahare, și masa e plină, și Ieremia, prorocul Domnului, cu autoritate din partea lui Dumnezeu înaintea oamenilor, vine și le spune, beți. Și nimeni nu se mișcă. Și Ieremia spune, beți, oameni, nu vă costă nimic? E vin. Nu știu dacă o fi spus așa, dar mă gând, e în casa Domnului, e vin sfânt, vi-l dă prorocul Domnului, sunteți în casa Domnului, beți. Și nimeni nu se mișcă. Vinul începe să miroasă, pe alții deja le-ar fi amețit capul și să înceapă să gâlgâie. Noi nu bem vin. Ionadab, fiul lui Recab, tatăl nostru, ne-a dat următoarea poruncă. Să nu beți vin niciodată. Nici voi, nici fiii voștri. Astfel noi ascultăm tot ce ne-a poruncit Ionadab. Ieremia e în mijloc. Știa că ce face nu e bine. Ce vrea Dumnezeu să-l învețe? Atunci cuvântul Domnului a vorbit lui Ieremia. Așa vorbește Domnul oștirilor. Du-te și spune oamenilor lui Iuda. Nu voiți să luați învățătură. Cuvintele lui Ionadab, fiul lui Recab, care a poruncit fiilor săi să nu bea vin, sunt păzite, căci ei nu beau vin până în ziua de azi și ascultă astfel poruncile tatălui lor. Iar eu v-am vorbit și de vreme, și târziu, și degeaba. Nu m-ați ascultat. Ionadab, fiul lui Recab, a știut să învețe învățături bune. Nu știu dacă e cazul să vă spun, frații și surori, noi suntem recabiți, oameni pe care și Dumnezeu i-a admirat. Tatăl e pedagogul, trebuie să aibă autoritatea să dea învățături sfinte și să fie ascultat de copii. Și mai e un lucru, vreau să-l iau din cuvântul sfânt din Evrei. E plin de frumusețe și lucrul acesta. Dacă întoarceți pagina în Sfânta Scriptură, spune și vorbește despre Iacov. Prin credință, Iacov, când a murit, a binecuvântat. Tatăl își scapă casa. Tatăl își apără copiii. Tatăl e cel care dă învățăturile sănătoase și bune. Ascultați copiii ce vorbesc. Mai uitați-vă ce scriu. Și când ați văzut păcatul, dați învățătură bună. Chiar în vremea noastră, unele lucruri, e vorba desigur de copiii, cuvântul vorbește și de nuiaua. Nuiaua e parte din educație, folosită cu înțelepciune, dar parte din pedagogia biblică. Și al treilea lucru e tatăl de binecuvântarea. Spune aici, prin credință, Iacov, când a murit, a binecuvântat pe fiecare din fiii lui Iosif și s-a închinat rezemat pe vârful toiagului său. Un pasaj plin de taine din cuvântul Domnului. Îl avem înscris pe paginile din Geneza. Iacov e bătrân, e în Egipt, nu în Canaan. E în Egipt, e îmbătrân și ne spune că cheamă pe cei doi copii al lui Iosif. Și Iosif vine cu Efraim și cu Manase. De fapt, Manase e primul fiu și Efraim al doilea. Și Iacov vine și îi spune, se pare că Iacov e culcat în pat, pentru că atunci când i-a cerut jurământ lui Iosif că va fi dus să fie înmormântat în Israel, Iacov s-a plecat cu fața pe capul patului, nu poate să se mai scoale, e bolnav, nu mai vede bine și amănuntul din Evrei e unic și poate fi interpretat cumva, dar nu-l găsim clar în Geneza. S-a rezemat pe vârful toiagului. E aici o imitare a unei alte binecuvântări pe care a luat-o și a furat-o? Spune cuvântul că a venit cu fiii și a întrebat cine sunt aceștia. Sunt fiii mei pe care mi-a dat Dumnezeu. Israel a zis, apropie-te rog de mine ca să-i binecuvintezi. Ochii lui Israel erau îngreuiați de bătrânețe, așa că nu mai putea să vadă. Exact ca și ochii lui Isaac, taicăsu. Vino mai aproape, sărută-mă, simt mirosul fiului meu din tâi, vânătorul. Și cuvântul spune aici că Isaac i-a sărutat și i-a îmbrățișat. Pe toiac s-o fi aplecat și Isaac, atunci când l-a binecuvântat, s-ar putea să fie una din posibilități pe care în interpretare s-a rezemat pe vârful toiagului să se ridice. Dar asta n-ar însemna că prin credință. Trebuie să fie ceva mult mai adânc aici. Și atunci o altă interpretare ar fi că toiagul era semnul călătorului. Și Iacov le dă un mesaj. Cândva, când s-a întors din Padan Aram, îi spunea lui Dumnezeu: Doamne, cu toiagul acesta am plecat și n-aveam decât toiagul. Și acum pot să împart și să fac două cete din bogățiile pe care le am. Umblase peste tot cu toiagul. Toiagul călătorului, și le aduce aminte că suntem călători, că țara noastră nu e aici. Oricâte bogății ar fi pe aici, oricâtă strălucire pe străzile acestea din Ramses și alte locuri, țara noastră nu e aici. Uitați-vă cum mă rezem pe toiag, suntem călători. Tați, rezemați-vă pe vârful toiagului și dați binecuvântare copiilor. Suntem chemați să moștenim binecuvântarea, spune cuvântul. Noi suntem moștenitori ai binecuvântării, transmiteți binecuvântarea mai departe. Dar s-ar putea să mai fie ceva, pentru că spune că prin credință s-a rezemat de vârful toiagului. Pe toiagul acesta, care era un băț de alun, probabil mai înalt, poate puțin cu un cârlig, în literele acelea pe care le aveau și le foloseau Israel, punea locurile pe unde a avut un eveniment mare. Și Iacov își aduce aminte de făgăduințele lui Dumnezeu. Acolo undeva sus e pus numele lui Avraam, strămoșul lui, și ce făgăduințe a făcut Dumnezeu lui Avraam, și învârtea toiagul și se minuna și le putea povesti. Poate numai o literă arăta începuturile făgăduințelor. Apoi mai jos urma tatăl său Isaac, unde și cum i-a vorbit Dumnezeu lui Isaac și făgăduințele lui Isaac acum sunt ale lui. Și mai jos sunt locurile pe unde s-a oprit și Dumnezeu i-a vorbit și i s-a arătat și i-a făcut făgăduințele lui, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac, și acum e Dumnezeul lui Iacov, și învârți pe toiag și toiagul acesta are toate făgăduințele lui Dumnezeu. Dumnezeu, toiagul acesta e toiagul în care am promisiunile lui Dumnezeu pe care mă rezem. Și Iacov, bătrânul, care nu se mai poate ridica din pat, Iacov, care întotdeauna era cel vânjos, care încerca să fie înșelătorul și să fie șmecherul și să fie omul care își împlinește voia, nu mai poate face nimica, nu mai are putere, nici nu mai vede bine, dar mai are toiagul. Și rezemat pe toiag, își binecuvintează nepoții, ca să-l binecuvinteze pe Iosif cu o dublă binecuvântare ca cel întâi născut. E frumoasă întâmplarea. Iosif vine, îl are pe Efraim aici și pe Manase dincoace. Manase e cel întâi născut, Efraim al doilea, și îi prezintă în fața lui Iacov. Și acum Iosif, cum stă, îl are pe Efraim în stânga și pe Manase în dreapta. Manase e cel întâi născut. Adu-i aici ca să-i binecuvintezi. I-a sărutat și apoi, când se înceapă binecuvântarea, Iacov, bătrânul, pune mâinile cruciși. Efraim, al doilea, e binecuvântat cu mâna tare, ca și cum ar fi cel din tâi. Și Manase, al doilea. Și Iosif vine și ia mâinile, zice: nu, tată, nu, tată. Vezi, Iosif știe rânduiala. Vrea să ia mâinile și Iacov spune: lasă, fiule. Efraim, deși e mai mic, va fi mai mare. Deci, binecuvântarea pe care o dăm ca și cum suntem învățați din cuvântul lui Dumnezeu. Cine vorbește să vorbească cuvintele, nu ale lui, ci ale lui Dumnezeu. Dați binecuvântare, binecuvântați copiii, păziți-i de lumea de aici. Aveți grijă pentru că dă drăcoale ca un leu și încearcă să ne fure copiii, să ne fure tinerii, să fure ce avem mai frumos noi. Și Noe, ca să scape casa, și-a făcut un chivot. Și chivotul nostru e mielul lui Dumnezeu care a luat păcatul lumii. Învățați-i cuvintele harului și a împărăției. Tați, fiți pedagogi în case. Și apoi, nu uitați, dați binecuvântarea. Continuați și ragul acesta pe care cuvântul lui Dumnezeu îl are ca să dea binecuvântare peste copiii săi și să aibă har peste poporul lui Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește și spune că cei care sunt ai Domnului și cei care sunt copiii ai săi sunt binecuvântați de Domnul și din neam în neam El își arată puterea. El este credincios până la al miilea neam de oameni, al miilea neam de oameni, numărul cel mai mare, infinit. El vrea să dea binecuvântarea și o dă tați, fii, nepoți, strănepoți. El vrea să continue lanțul acesta al binecuvântării. Așa e Tatăl nostru cel ceresc. Vrea să ne apere, face un zid de apărare. Ne păzește în mâinile sale. Așa e Tatăl nostru cel ceresc, care ne-a dat Duhul lui Dumnezeu să ne învețe cuvintele frumoase ale împărăției sale. Marele pedagog, Duhul lui Dumnezeu, care ne învață și ne călăuzește. Și El, Dumnezeu, binecuvintează. Și când El binecuvintează, rămâne binecuvântat. Filipianței scrie într-o carte a sa, în care spune despre dezamăgirea pe care o simțim, disappointment with God, spune el o amintire frumoasă. Nu și-a cunoscut tatăl, a rămas orfan înainte să aibă un an, Filip, și practic nu l-a cunoscut. Pe la vreo 9 luni, tatăl său a murit de poliomielită și într-o zi, acum mama lui bătrână, a vizitat-o și au început să se uite prin albumele de fotografii și din cutiile în care erau ținute fotografiile. Și găsește o fotografie cu el, Filip, când avea 8 luni. Fotografia era boțită și la colțuri și ruptă. Și o întreabă pe mama, de ce ai ținut fotografia asta? Și mama sa îi spune, o, fotografia asta are o poveste lungă. Tatăl tău a murit în spital înainte să ai un an și a murit de paralizat, de poliomielită. Nu putea să se ristea decât pe spate și l-au pus într-un tub în care mergea oxigenul permanent și să n-aibă legătura cu exteriorul. Și într-o zi, tatăl tău îmi spune, adu-mi fotografia lui Filip și pune-o deasupra, peste geamul cilindrului și prinde-o acolo între șuruburile acelea care sunt sus. Și am luat fotografia asta și am pus-o sus. Și tatăl tău se uita la fotografia aia, că stătea pe spate, s-a uitat ziua, s-a uitat noaptea și uitându-se la tine, prin geamul tubului în care era închis, a murit. Și Filip spune în cartea sa, fotografia aceea boțită, fotografia aceea ruptă, a ajuns să fie cel mai scump lucru pe care l-am avut în viață de la tatăl. Făcea legătura între mine și tatăl, să știi că tatăl s-a uitat la tine și eu nu mi-aduc aminte de tatăl meu, eu nu-l mai știu cum arăta, nu mai știu cum era vocea lui, dar știu că uitându-se la mine a închis ochii și a plecat de aici. Și spunea el, a mai trecut timp. Și odată, fiind la cursuri în școală, am ajuns să simt că cineva se uită la mine, că cineva se îngrijește de mine, că cineva mă urmărește pas cu pas, că nu sunt în lumea aceasta și în universul acesta un pierdut fără rost și fără nimeni care să se îngrijească și să privească la mine. Și am știut, Dumnezeu Preasfântul se uită la mine. Ca și tatăl acela care nu putea să se mai ridice și se uita la fotografia unui copil care nici nu era frumos și era mititel, cu o față prea mică să fie formată bine, dar a murit uitându-se și iubindu-mă. Așa e Dumnezeu care trăiește iubindu-ne și dorindu-ne. Dumnezeu, Dumnezeul nostru care e Tatăl nostru, cum se îndură un tată de copiii lui, așa se îndură Dumnezeu de noi. Ne apără de cel rău, ne învață mereu și ne dă binecuvântarea. Iubiții mei tați, ridicați toiagul, rezemați-vă pe făgăduințele lui Dumnezeu și dați binecuvântarea mai departe, ca lanțul acesta al harului și al binecuvântărilor să se prelungească din neam în neam și biserica lui să crească și poporul lui să meargă din putere în putere, până când ne vom înfățișa înaintea Domnului, înaintea lui în Sion. Iar dacă ești fiul care încă nu cunoști îmbrățișarea și capul tatălui pe grumazul tău și hohotul de plâns de bucurie că te-ai întors acasă, eu te îndemn în seara aceasta, folosește ocazia, la ziua taților, să faci bucurie tatălui nostru ceresc și numele lui să fie binecuvântat în veci. Amin.